Ekspertu grupu pēc Pasaules veselības organizācijas dalībvalstu lūguma izveidoja pirms gada. Dažādu jomu eksperti Jaunzēlandes bijušās premjerministres Helēnas Klārkas un Libērijas bijušās prezidentas Elenas Džonsones Sirle Afas vadībā vairākus mēnešus analizēja pasaules reakciju uz COVID-19 uzliesmojumu, kas vēlāk ieguva globālas pandēmijas apmērus. Grupas gala ziņojumā secināts, ka varēja izvairīties no COVID-19 pandēmijas, taču tas neizdevās, jo pasaule tam nebija sagatavojusies. Turpinājumā Elenas Džonsones Sirle Afas teiktais.
This is an ongoing disaster.
Šo katastrofu, kas joprojām turpinās, mūsuprāt varēja novērst. Pierādījumi apliecina, ka vīrusa uzliesmojums kļuva par pandēmiju, jo reakcija uz to bija neveiksmīga, nepilnīga un novēlota. Tas daļēji bija saistīts ar nemācīšanos no pagātnes kļūdām.
Eksperti norāda, ka ļoti izšķiroša bija Ķīnas kavēšanās informēt Pasaules veselības organizāciju par neparastajiem pneimonijas uzliesmojumiem Uhaņas pilsētā 2019. Gada decembrī. Tiek uzskatīts, ka tieši tur ar COVID-19 pirmo reizi saslima cilvēki. Visticamāk tas notika pēc kontaktēšanās ar inficētiem dzīvniekiem. Savukārt Pasaules veselības organizācijai globālo trauksmi par nāvējošā vīrusa straujo izplatību vajadzēja izsludināt jau pērn 22. Janvārī, nevis 8 dienas vēlāk teikt ziņojumā. Eksperti norāda, ka vairums valstu pēc tam ieņēma nogaidošu pozīciju, nevis ieviesa agresīvu vīrusa ierobežošanas stratēģiju, kas būtu varējusi novērst globālu pandēmiju. Pasaules veselības organizācija tikai martā izsludināja COVID-19 globālo pandēmiju, piespiežot valstis beidzot sākt rīkoties. Eksperti uzskata, ka tādējādi pasauli zaudēja veselu mēnesi, kura laikā varēja apturēt vīrusa straujo izplatību. Situāciju pasliktinājuši arī atsevišķi valstu līderi, kuri pretēji zinātnieku brīdinājumiem apgalvoja, ka COVID-19 nav bīstams vīruss. Līdz šim no COVID-19 visā pasaulē ir miruši vairāk nekā 3,3 miljoni cilvēku, bet ar bīstamo vīrusu ir inficējušies 159 miljoni. Ekspertu grupa nākusi klajā ar rekomendācijām cīņai ar pandēmiju. Piemēram, bagātākajām valstīm līdz 1. septembrim vajadzētu nodrošināt ar vismaz miljardu COVID-19 vakcīnu devām 92 nabadzīgās valstis. Vēl 2 miljardus devu vajadzētu piegādāt līdz nākamā gada vidū. Lai izvairītos no postošām pandēmijām nākotnē, ekspertu grupa ierosina izveidot globālu veselības draudu padomi, kas apvienotu pasaules līderus. Esot nepieciešams radīt arī slimību novērošanas un brīdināšanas sistēmu, kurā publicētu informāciju par slimību izplatību bez iesaistīto valstu atļaujas. Savukārt G20 valstu grupai īpašā fondā ik gadu vajadzētu iemaksāt līdz 10 miljardiem dolāru, lai jaunas pandēmijas gadījumā uzreiz būtu pieejams nepieciešamais finansējums. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.